Naším hostem na Signál Rádiu je dnes novinář, historik, fotograf, autor několika knížek a taky vlastně de facto náš kolega David Černý. Hezký den, Davide.
Hezký den, děkuji za pozvání, Lucinko.
Děkuji, už jsem na rozpacích sotva jsme začali. Když jsem zmínila, že jste náš kolega, tak vy u nás máte vlastně pořád Miluju Prahu, který běží v pravidelných časech.
Vysíláme ho v úterý po poledni a pak ještě ve čtvrtek v neděle repríza a jsou to takový, řekl bych, rádiový fejetony, které se týkají Prahy, protože je to Miluju Prahu. Ten obsah je vždycky hezký, pozitivní a musím říct, že teď jsem natáčel s kolegou Jirkou Svobodou, myslím, že už 96. díl, takže se blížíme stovce.
Ke stovce, no to je paráda, to bych chtělo nějak oslavit.
No, můžeme to nějak oslavit, něco vymyslíme určitě.
Budeme na to myslet. No a když teda vás náhodou posluchači nezastihnou přímo v éteru, tak pak je šance si to poslechnout na webu.
Na webu Signál Rádia v kolonce pořady normálně najdete Miluju Prahu a tam je celý ten archiv, vlastně všechny ty díly po odvysílání se tam ukládají, takže je možný poslechnout na webu a kdekoliv.
Vzpomenete si na nějaký díl, který byl zásadní?
Už se mi někdy stane, že když je píšu, tak si řeknu, je, to bych mohl ještě napsat tohle a pak se podívám do toho archivu a zjistím, že už to jako bylo. Ale je pravda, že já mám asi každý ten díl rád. Já jsem takový člověk, já furt po něčem pátrám, takže většinou je to, že se něco takového senzačního nového dozvím. Teďka jsem třeba dělal díl o takové záhadné šestiprsté ruce, protože na Malostranském náměstí tam v profesním domě je objevili dělníci na zdi otištěnou ruku, která má šest prstů. Pravděpodobně tam vznikla už v době, kdy ten dům obsluhovali jezuiti, tovaristvo Ježíšovo, a teď se pátrá vlastně, jak šestiprstá ruka se tam dostala, a takže jsem si četl o šestiprstosti, to jsem do té doby vůbec nevěděl, že něco takového existuje, a strašně jsem si to vlastně užil, a tak jsem to do toho dílu dal.
A když takhle třeba historici nebo kdokoliv jiný něco objeví, tak vás hned volají k tomu? Už to, máte takové kontakty?
To nevím, asi já jako asi nejsem úplně v pravém slova smyslu historik, samozřejmě já jsem tu historii sice studoval, ano. Ale to už je spousta let a nikdy jsem se jako historikem jako nestal nebo neživil. Já jsem vždycky vlastně dělal po nějakých novinách, televizích a tak dále, rádiích, takže jsem jakoby ty věci popularizoval, takže se moc jako historikem necítím a když se s historikem potkám, tak na to dávám pozor, aby se jich to náhodou nedotklo.
Ale spoustu vědomostí máte, navíc pocházíte ze staré pekařské rodiny, v centru Prahy jste vyrůstal.
Já mám všechny tety v Praze, ale je to opravdu, že my jsme měli pekárnu u Petrské zvonice v Petrské čtvrti, pravděpodobně kdy už od 17. století, byla tam až do roku 1951, kdy to komunisti vzali, jak to tak bylo, pak to přestalo pít, ten bará potom zbořili a jak i v knížce uvádím, snad zajímavá věc byla, že kromě generace černých pekařů, tam taky žili generace ješků, který ta rodina chovala, protože ješci bývali vždycky dobrými přáteli a služebníky pekařů, protože decimovali všelijaký šváby a červy, který se mají tendenci v mouce uhnízdit.
Takže zatímco zahraniční ješky nemají rádi, tak vy je vítáte, u černých jsou jako doma. No a takže dá se říct, že tím, že jste v centru Prahy vyrůstal a vlastně celá vaše rodina, tak proto máte blízko k naší stově Žaté?
No určitě. Já, když se mě lidi ptají, kde ty věci všechny, které pak jsou v těch knížkách,
kde je berete vlastně?
Kde je beru, tak řeknu, že hodně z nich vlastně mám z rodiny. Ono se někdy trošku zapomíná na to, že v tom centru té Prahy ještě žijou nějaký lidi. On je to skutečně můj domov. Já prostě přes Staroměstský náměstí jsem chodil do školy a moje děti chodili do školy a můj tatínek, dědeček, prostě Staromák je jakoby naše náměstí, jako když máte, jste z Miličína, tak máte naší náves a když jste z toho Miličína, tak taky víte, jaký jste měli slavný rodáky, kdo postavil ten kostel, co se tam kdy stalo, a já takhle velmi podobným způsobem to vím o tom starém městě nebo o té historické Praze.
Provázel jste třeba někdy turisty?
Turisty ne, já jakkoliv poptávku potom cítím, že dost často se mě někdo ptá a žádá mě, prosí mě, abych po Praze provedl, tak já to někdy udělám, nedělám to moc často, většinou se tak jako ustrnu, ale je třeba pravda, že nedávno jsem kamarádovi kývl, že jeho manželka dělá učitelku a říkala, jestli bych provedl ty děti, a to přijeli asi v 8 letý a bylo to teda senzační. Jednak mě opravdu překvapili, že toho docela hodně věděli, nebylo to takový, ještě oni byli někde ze Slivence, myslím, jako z okraje Prahy, ale měli takový jako fajn dotazy a bylo to strašně příjemný.
Na Signál Rádiu David Černý. Novinář, historik, fotograf, spisovatel a jinak tvůrce projektu Miluju Prahu, David Černý je stále naším hostem na Signál rádiu. I když hostem, to je takový zavádějící, protože vy jste tady jako doma u nás na Signálu.
To je pravda.
Jak už jsme tady zmínili, tak chystáte pro Signál rádio pravidelný pořad Miluju Prahu. A kromě toho máte spoustu jiných aktivit. Mimochodem, to Miluju Prahu, to je i projekt nějaký jako samostatný, že jo?
Já to provozuju už asi bych řekl 11 let. Vzniklo to úplně prapůvodně na Facebooku, dneska to má 140 tisíc těch followerů, nebo jak se tomu říká,
sledujících,
plus 35 tisíc na Instagramu a je k tomu nějaký web a děláme taky výstavy fotografií, každý letos už budeme dělat 10., kdy se vystavuje vždycky v Jindřišské věži kolem 35 fotek, takových těch nejlepších fotek, které se na tom projektu objeví a vždycky na konci se ty fotografie draží a vždycky ten výtěžek jde na nějakou dobrou věc.
Charitativní.
Loni jsme vydražili, myslím si, asi za 170 tisíc, jestli si dobře pamatuju. Bylo to pro spolek Nedoklubko. My jsme vlastně 2 roky za sebou tu aukci, ten výtěžek věnovali na jejich takovou aktivitu, kdy oni pořídili póla, což je vlastně takový miminko, ale je to simulátor, na kterým se lékaři a zdravotnický personál učí, jak pracovat s těmi donošenými nebo extrémně nezralými dětmi. A celá ta věc stojí asi 3 miliony a přes ty naše aukce se na to přisypalo skoro 300 tisíc, takže máme velkou radost, že prostě naši fanoušci a naši fotografové takhle přispěli na dobrou věc.
S Nedoklubkem svým způsobem i spolupracoval pan Menzel, nebo tam byl jako čestný host, protože on se taky narodil předčasně, takže byl na jedné z těch akcí, kterou oni pravidelně pořádají i na Žofíně.
Tady. No já musím říct, já jsem se byl podívat několikrát na tom pracovišti toho neonatologického oddělení, kde jsou tyhle ty jakoby extrémně nezralé děti a musím teda říct, že to je opravdu silný zážitek, protože ty miminka třeba váží jenom lehce přes 0,5 kila, opravdu, jak se říká, jsou to děti do dlaně a je teda vidět, že jsou to většinou velký bojovníci, jak ty děťátka malí, tak samozřejmě ty rodiče, než kvůli ty lidi, kteří se o ně starají.
A kteří pomáhají stejně jako vy, tak jak mohou. Vy máte kolem sebe spoustu fotografů, kteří fotí Prahu.
Jejich desítky, stovky, možná i tisíce nějaký.
Jak se vám to povedlo takhle je dát pod jednu střechu?
No, musím říct, že tomu vlastně pomohla ta sociální síť, protože ty fotografové, ty fotografie nám rádi posílají, protože když je tam zveřejníme, tak mají samozřejmě velký ohlas. Já třeba napíšu, vyfoťte Vltavu a pošlete a přijde mi opravdu třeba stovky těch fotografií. A nebo každý rok, když vybíráme fotky do toho našeho kalendáře, což už vlastně za chviličku budu vyhlašovat, pro rok 2026, tak napíšu, pošlete fotografie do nového kalendáře a opravdu se sejdou stovky, možná i jednotlivé tisíce fotek, z kterých pak vybereme těch 13-12 měsíců v roce plus titulní strana a jde to do tisku.
Je to náročné ta práce, přichystat to všechno, zorganizovat?
Je to radostné, bych tak jako řekl, náročné, radostné, no musí se to všechno udělat, ale naštěstí, jak mám tu erudici vlastně novinářskou, já jsem dělal v nějakých časopisech, takže asi nějak tak přibližně vím, jak se to dělat má, takže bych neřekl, že to je náročný, je to milý a radostný.
Vy sám fotíte co nejradši, když takhle projdete tou Prahou, tím centrem, které už znáte jak své boty, tam snad není žádný kout, který byste neznal, tak co vás nejvíc uchvátí, nebo máte určitá oblíbená místa, která fotíte v určitých třeba denních hodinách nebo ročních obdobích?
Samozřejmě to vám asi potvrdí každý fotograf, že Praha nebo obecně se velmi dobře fotí v takových jako extrémních denních časech, to znamená brzo ráno nebo naopak pozdě večer, když máte modrou hodinku, zlatou hodinku.
Kdy je třeba Karlův most naprosto prázdný?
Naprosto asi není nikdy, ale je těch lidí tam jako daleko míň.
Jednou jsem to zažila, když jsme šli z koncertu Kylie Minogue na Karlově mostě nebyla ani noha, jenom já s kolegou. Bylo nějak mezi 3. a 4. ráno.
Je to možný. Já jsem jednou takhle šel za covidu 17:30 večer a přešel jsem celý Karlův most a nikoho jsem nepotkal až na Křižovnickém náměstí pána s pejskem. Ono vůbec ta covidová doba, to bylo jako neuvěřitelné. My jsme třeba se sousedem seděli na Staromáku, tam jsme byli sami a všichni ty holuby, co tam normálně krmějí ty turisti, se na nás přišli podívat, protože pletli nohama hlady, takže přišli všichni holuby ze Starého města se na nás podívat.
Na Signál rádiu si povídáme s Davidem Černým. jste stále se Signál rádiem a my jsme stále s Davidem Černým. Ještě jednou hezký den, Davide. Vy máte takový dokonalý přehled o Praze jako nikdo jiný. Ještě pozor, možná paní starostka Prahy 1, Terezie Radoměřská.
Musím jít.
Znáte se, že jo?
Jo, my se známe. Já se hodně znám s jejím bratrem, Tadeášem Kopečkem. Ono je třeba docela zajímavý, že oni pochází ze slavné tenberské rodiny, takže vždycky, když se bavíme, řeknu, já spíš chodím občas na pivo s tím jejím bráchou a vlastně vždycky pravidelně ty naše rozhovory začínaly, že on říkal, no tak máme úmrtí v rodině, tak já jsem mu vždycky kondoloval a pak vlastně z toho se ukázalo, že zemřel nějaký Lobkovic nebo někdo, ale jak oni jsou z těch šlechtických rodin, tak oni všichni o sobě vědí, takže to je vlastně, kdo zemře, jo, tak má úmrtí v rodině, takže to je takovým jako i...
Mají úmrtí vlastně pořád, protože jak jsou velká rodina.
Jo, je to tak, ale je třeba říct, že vlastně to jsme si říkali, že ten rozdíl mezi náma plebánama a jima hlavní je, že oni opravdu vědí, co ten jejich předek za toho Karla IV. Dělal, zatímco to my už jako nevíme. Že jo?
Nemáte to vyzkoumané? Třeba vy zrovna, to mě překvapuje.
No, já tam mám. My jsme si dělali nějaký taky dokument, tak jsme se dobrali ty jedné větvy někam do nějakého toho 17. století, že tam vlastně pořád byli ty pekaři, ale jelikož jsme spekli rohlíky a nedělali jsme evropskou politiku, tak toho zase tolik nevíme.
A vy jste taky pekl?
Já už ne.
Kam až sahala ta rodinná tradice toho pekařství?
No, bylo to do toho roku 1951. Poslední, kdo tu pekárnu pamatoval, byl nějaký můj prastříc Miloš, který teda tam ještě jako pekl jako mladý chlapec, ten zemřel tak před 3 rokama, ale vlastně dneska už s tím nikdo nemá nic společného. A já vždycky s takovou lehkou nadsázku říkám, no možná zaplať pámu, kdybych měl stávat ve 2 hodiny každý den a zadělávat na rohlíky, tak nevím, jestli by se mi chtělo. A vím, že táta mi vyprávil, že ten jeho dědeček, který tam ještě pracoval, že oni opravdu jediný den, kdy bylo volno, bylo na Božího vánoční. No a když se nepeklo, tak se dělalo co? Tak se uklízelo, že? To opravdu jako těžká práce.
Tak, a hlavně noční směny, že jo, pořád.
No vlastně ranní, no. Tak oni normálně prostě vstávali ve 2, přišli do pekárny a pracovali, takže měli ten den tak jako posunutý jinak.
To teda jo, no. To my stáváme ve 4, tak víme, o čem je řeč. No, ale co pekli? Vyprávěli vám příbuzní, co vaše rodina pekla? Co nabízela?
Nevím to, ale předpokládám, že úplně normální věci. Ale existuje obrázek od Václava Janci, to byl takový slavný malíř v 19. století, který maloval Prahu a on namaloval vlastně tu Petrskou zvonici, kde je vývěsní štít Jan Černý, což je můj pradědeček. A když jsme tam byli s tátou, tak asi před 3 rokama, tak on mi ještě ukazoval, jak v té zvonici tam chybí v tom průjezdě jako šutr, že tam není, a říká, tady byla polička, tady se dávaly peníze. To znamená, že vlastně ta paměť té rodiny byla třeba v té poličce, ale ten konkrétní sortiment já neznám.
Ale za to třeba budete vědět to, co neví turisti a my, občané Prahy, co není tak zprofanované a přesto to stojí za to. A ty to zprofanované budeš, to řeknete.
Třeba výborný kostel, který se jmenuje svatého Karla Velikého na Karlově, který uvidíte, když jedete přes Nuselský most jako směrem z Pankráce do Prahy, tak z Nuselského mostu je vidět. Vždycky říkám, kdyby ten kostel byl v jakémkoliv jiném městě, tak by to byla atrakce první kategorie, ale z hlediska Prahy.
On je tam takovej schovaný.
On byl na samém konci Prahy, byl ten kopec, na kterém on je, se jmenuje Větrov, to má název, a byla to vlastně výspa Prahy. A pak ty jednotlivý nový kostely vždycky měly nějaký vztah k životu Karla IV. Například ta svatá Kateřina byla patronkou, nebo on jí velmi uctíval, Karel IV. A tady tenhle ten karlovský kostel, je to strašně zvláštní stavba, neobvyklá v Praze, protože je to 8-boká gotika a je to vlastně taková malá kopie kostela v německých Cáchách, kde byl Karel IV. Korunován za římského krále. To znamená, že to je taková jakoby podsta tomu kostelu, kde on získal ten královský titul v těch Cáchách. A jednak ten kostel je úžasný, vevnitř už je barokizovaný, je to trošku přestavěný a dole pod tím kostelem je betlémská krajina, je tam takový jakoby krypta sklepení, krypta to není, že tam nejsou, nikdo tam není pohřbený. A ona je celá vymalovaná a třeba ty svaté schody jsou taky úžasný, ty pravděpodobně dělal Santini, není to úplně potvrzený, ale má se za to, že to tak bylo. Nesmí se po nich chodit, jenom párkrát do roka se otevřou a věřící pak po nich můžou v kleče sloupat nahoru. Jsou to takzvaný svatý schody, je to replika schodů, které jsou v Římě a je tam prostě spoustu takových zajímavých věcí.
Říká David Černý na Signál Rádio. Posloucháte Signál Rádio a taky novináře, historika, fotografa, autora několika knížek Davida Černého. Davide, a jsme u těch knížek. Vy jste jich napsal několik. Já teda nevím, jestli mám všechny, ale když to spočítám, 2, 4, 6, 7, 8, 9? Nebo jich je víc?
No, asi tak nějak, to už je jaký rásek, jo? To
hruza. To teda jo. No a teď ta poslední, ta vyšla v loňském roce. Velká tajemství Prahy. A vy jste jich dokonce přinesl. Jsou ty knihy si podobné v něčem? Nebo je každá jiná?
Je každá jiná a přece jsou si v něčem podobné, protože vždycky v nich jsou pražské příběhy, je to vždycky celá sada těch příběhů, což to je ta podoba, ale samozřejmě ty příběhy jsou vždycky nový. Plus třeba tady v této nový knížce je tam 13 pražských vedut. Veduty jsou takový obrazy, které se malovaly, to byly vlastně takový komerční obrázky, které se malovaly na začátku 19. století a ještě i předtím a byly to takový vlastně předchůdkyně pohlednic. Vlastně pak ty veduty vlastně vytlačila fotografie, když se začala rozvíjet a tyhle ty obrázky vždycky zachycovaly město, ale je docela hezký, že jsou tam i výjevy vlastně z ulic, takže se můžete podívat, jak ty lidi chodili oblečený, taky, že měli nějakýho pejska nebo kočičku, jezdili na těch vozech a já vlastně na té vedutě vždycky popíšu i základ nějakého příběhu, co na té vedutě vlastně je, co se změnilo proti dnešku a tak podobně.
A jak víte, co se nosilo? Vy jste jednak studoval teda historii a jednak ještě čerpáte z nějakých zdrojů. Jak získáváte ty informace?
Tak co se týče oblečení, nejsem žádný historik módy, to teda nejsem. To znamená, že v tomhletom případě se spíš jako s chutí podívám na ty obrázky, jak vlastně ty lidi vypadali, jak chodili v oblečení. Ty obrazy vlastně zachycujou tu realitu té doby. Největší vizuální proměna v Praze v její celé tisíciletí historii je výstavba nábřežních zdí na těch vedutách, které jsou chviličku předtím, než se ty nábřežní zdi vystavili. Oni se začali stavět někdy od poloviny 19. století jako reakce na velký pražský povodně, tak ty nábřežní zdi vlastně úplně změnily charakter města. Do té doby byly vlastně všude přirozené břehy, dokonce se ta řeka využívala, normálně se v ní prádlo máchalo, používala se ta voda jako užitková voda a ve chvíli, kdy se ty nábřežní zdi vystavili, tak jsme se vlastně od té řeky trošičku odpojili.
To je to, co vidíme na náplavce?
Náplavka je jakoby něco, co simuluje ten přirozený břeh, ale vlastně přirozený břeh dneska v centrální Praze už je jenom u Hergetovy cihelny, tam jak se chodí krmit labutě, tam můžete přijít až k řece. A tady na těch obrázcích je to vlastně docela dobře vidět, jak ta řeka byla vlastně součástí toho města daleko víc než dneska.
No, řeku taky krásně vidíme z Vyšehradu. A to je prý ráj pražských vodníků, jak tady píšete na straně 87. Dokonce tu máte i krásný obrázek. To vy? To je vaše práce?
Ne. To já možná...
Ale jsou tam vaše fotky, předpokládám.
Některé jsou moje, některé jsou právě kolegů taky, kteří spolupracují milou Prahu. Tady myslím, že ten Vyšehrad zrovna vyfotila Klára Hášová.
To je ten viadukt pod Vyšehradem.
Je to tunel. U něj je zajímavý třeba to, že on byl vystavený tuším někdy v roce 1910 přibližně a do té doby vlastně nebylo možný, protože ta skála jde až do vody, tak tam byl přívoz, který vlastně byl zvláštní v tom, že nejel přes řeku a jel okolo skály. Aha. Že on odrázil ze stejného břehu na stejný břeh a abyste se dostala do Podolí, tak jste musela do loďky. Mm-hmm. A pokud ale někdo chtěl jít třeba s větším nákladem, tak to samozřejmě přes tu loďku nešlo, tak se opravdu muselo obět celým Nuselským údolím až vlastně přes celý Pankrát, protože tady od této strany to bylo nepřístupné. To znamená, že tenhle ten krátký tunílek vlastně to Podolí jakoby dostal do Prahy, že do té doby vlastně byl, to byl venkov.
My jsme zamluvili ten Vyšehrad. Vyšehrad, ráj pražských vodníků. Já se k tomu vrátím. Je tam spousta legend teda pravděpodobně a pověstí.
Tak tam samozřejmě na Vyšehradě sídlí vojvoda českých vodníků, ten hlavní vodník. A pak ještě o kousíček dál je další vodník, který nesídlí na Vltavě, ale na tom toku, kterému se říká Botič, který vlastně vytvořil Nuselské údolí. A ten botičský vodník, tak ten prý dodnes obchází Nuselské hospody, nechává si to nalévat do keramického čbánku s poklopem a uchovává dušičky. A když v Nuselském údolí uslyšíte zvuk meluzíny, jak se tam prohání vítr, tak je to dost pravděpodobně tenhle ten vodník.
A vyprávíte rád pověsti legendy?
Furt něco melu.
Říká David Černý na Signál Rádiu. Davide, moc děkujeme za návštěvu. Teda já mám takový pocit, že jsme všechno jenom naťukli a neprobrali pořádně, ale ono je to těžké, když na to máme ani ne 20 minut. Tak my to napravíme, určitě přijdete zás, co
určitě,
říkáte.
Velkou chutí.
Budeme se těšit na další knížku i na další setkání. Mějte se hezky.
Naschledanou.
Naslyšenou.